Pekingistä Jenny Mika Matikainen.
Entinen, Wash.
Riikka Uusukainen.
Berliinistä Daneko.
Washingtonista Paula Hilen.
Petra Raivio.
Marjo Näkki. Moskova.
Yle Puhe.
Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu -ohjelmaa. Toisin kuin viime jaksossa kerroin, tänään vieraamme ei tulekaan Moskovasta, vaan Nairobista. Toimittajamme Liselott Lindström kertoo, millaista on arki Zimbabwessa, jossa talous syöksyy ja toivosta on vaikea pitää kiinni. Täällä studiossa minä olen Simo Ortamo.
Nairobista Liselott Lindström.
Hei Liselott.
Moikka.
Mitä sinne Nairobiin kuuluu tällä kertaa?
No mitäs tässä? Täällä on satanut aika paljon. Säät on ollut vähän sekaisin tänä vuonna täällä, että keväällä oli pitkät sateet ja ne oli sitten todella pitkät ja jatkui melkein kuukauden pitempään kuin olisi pitänyt. Ja nyt taas alkaa lyhyet sateet liian aikaisin, niin kaikki tällä, että taasko sataa näin paljon. Ja kun täällä sataa, niin silloin sataa oikeasti tosi tosi paljon ja kadut tulvii, ja koska viemärisysteemit ei ole niin hirveän huippuluokkaa, ja sitten jos sitten joutuu siihen sateeseen, niin kastuu minuutissa ihan läpimäräksi. Se tapahtui mulle tuossa toissapäivänä, ja tekee jo tästä Nairobin pahasta liikenteestä vieläkin pahemman, mutta tällä hetkellä ainakin sinisiä taivaita ja aurinkoa näkyy tästä mun ikkunasta.
Millaista lämpötilaa on Nairobissa tällä hetkellä?
Semmoiset mukavat 25.
No niin, se on vielä ihan. Eikö se ole, että se on sen verran korkealla, että se saattaa mennä aika kylmäksikin?
Joo, se on tällä, tai siis meidän Suomen kesänä, niin täällä on aika vilposta, etenkin öisin voi mennä ihan tosi kylmäksi, koska talojahan ei ole lämmitetty täällä, niin, mutta nyt on ihan kivaa taas.
Joo. Edellisen kerran, kun sä olit vieraana heinäkuussa, niin silloin sulla oli juuri edessä matka Zimbabween, jossa oli tarkoitus järjestää ensimmäiset vapaat vaalit. Siellä oli kovasti silloin puhetta toivosta ja uudesta alusta, kun pitkään hallinnut Robert Mugabe jäi vallasta. Niin kerro meille nopeasti, että mikä nyt on tilanne siellä Zimbabwessa?
No nyt ihan tällä hetkellä mä katsoin just Twitteristä, että niin kuin yhden ison ruokakaupan ulkopuolella Harareessa pääkaupungissa niin on hirveät jonot ja mellakkapoliisi on kutsuttu paikalle ja kauppa on mennyt kiinni, koska ilmeisesti siellä oli ollut ruokaöljyä myynnissä, mitä ei ole monessa paikassa, niin kaikki rynni sitten sinne ja, niin kuin, ja moni näyttää olevan loukkaantunut myös, kun kaikki yritti ensimmäisenä ehtiä siihen ruokaöljyyn. Mutta tosiaan se vaaliviikko silloin, se oli tosi täynnä tunteita, että maanantaina heinäkuun lopussa oli vaalit ja silloin ihmiset oli todella iloisia ja avoimia ja kertoivat ketä aikoo äänestää ja sanoi, että ei ole väliä kuka voittaa, että nyt on kuitenkin uusi aika Zimbabwelle. Ja sitten vaan pari päivää tämän jälkeen armeija ampui opposition mielenosoittajia keskellä pääkaupunkia ja sitten kaikki muuttui. Että se pelko, joka oli ollut läsnä koko ajan silloin Robert Mugaben aikaan, jotenkin palasi siihen ja moni ei enää uskaltanut kertoa nimeään tai tulla kuvatuksi, kun yritin haastatella. Ja se oli tosi surullista kokea niin läheltä, miten se koko toivon kupla puhkesi.
No ja nyt siitä on muutama kuukausi kulunut ja näyttää myös siltä, että taloudellisestikaan ei mene kovin hyvin.
No mä voin kertoa vähän taustoja siitä, että tämä nykyinen presidentti Emmerson Mnangagwa, hän on bisnesmies ja hänen odotettiin oikeasti pystyvän tekemään jotain tämän maan taloudelle. Se on ihan kuralla Robert Mugaben ajan jäljiltä ja Mnangagwan iskulause vaalikampanjan aikana oli myös, että Zimbabwe is open for business, eli Zimbabwe on avoin bisnekselle, mutta se nyt yksinään ei vielä tuo mitään bisnestä maahan. Ja nämä vaalit oli vähän, myös keskusteltiin siitä, että menikö kaikki ihan oikein ja kyseenalaisesti laistettiin tätä tulosta, että Mnangagwa sai 50,8% äänistä, mikä on just silleen mukavasti, että ei tarvita toista kierrosta. Ja Emmerson Mnangagwa oli ennen Robert Mugaben oikea käsi, mutta hän vei sitten Mugabelta vallan silloin viime marraskuussa armeijan avulla, ja nyt hän sitten näissä vaaleissa sinetöi asemansa presidenttinä, mutta hän on ollut mukana niin kauan, että tietää kyllä, miten vaalit voitetaan, vaikka ei saiskaan ihan tarpeeksi ääniä, ja tätä on myös oppositio nyt sanonut tästä taloustilanteesta, että joo, että vaalituloksia voi peukaloida, mutta taloutta ei voi feikata.
Näyttääkö se siis siltä, että vaikka valta vaihtuu, niin tavallaan tilanne jatkuu sellaisena, että koko ajan on jonoja ja hankaluutta, niin silloinhan on tietenkin vaikea nähdä, että mikä olisi muka muuttunut.
No tällä hetkellä, jos kaikki sanoo, että ei mikään ole muuttunut, että kaikki on ihan niin kuin samassa tilanteessa kuin oli silloin Robert Mugaben aikaan. Ja juuri näiden vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien takia niin moni maa, joka olisi ehkä ollut valmis auttamaan Zimbabwea nousemaan taas jaloilleen, niin on sitten vähän odottanut ja ei antanut sitä taloudellista tukea, mitä olisi tarvittu, jotta sitten taas investointeja ulkomailta olisi tullut, koska nythän kukaan ei uskalla siihen investoida, koska taloustilanne näyttää tollaiselta ja riskit on todella korkeat, mutta se, mitä se maa tarvitsisi niin kipeästi, on sitä ulkomaista valuuttaa, että Zimbabwella ei ole mitään omaa valuuttaa, vaan pari vuotta sitten käyttöön otettu niin kutsuttu Zimbo, eli Zimbabwen dollari, tai sitä sanotaan Zimbabwen bollariksi, ja se on niin kuin sidoksissa Yhdysvaltain dollariin. Eli periaatteessa sen pitäisi toimia niin, että yksi Zimbo-dollari on samanarvoinen kuin Yhdysvaltain dollari, mutta käytännössä on ihan eri, koska tämä Zimbabwen dollari ei ole minkään arvoinen maan ulkopuolella. Et jos maksaa esimerkiksi kaupalla USA-dollareilla, niin sit saa takaisin näissä Zimbabwen dollareissa. Mutta sitten taas mustassa pörssissä, niin silloin kun mä olin siellä pari kuukautta sitten, niin yhdestä dollarista sai 1,5 Zimboa, mutta nyt mä näin, että viime viikolla se oli noussut siihen, että yhdestä dollarista saa maksaa niin kuin jopa 6 Zimbabwen dollaria, eli niin kuin tarvitaan ihan hirveästi tätä ulkomaista valuuttaa, ja se näkyy sitten siinä, että sen Zimbabwen dollari on niin kuin inflaatiossa.
Joo, toi inflaatio kuulostaa siltä, että se varmaan monille zimbabwelaisillekin tuo mieleen niin kuin muutaman vuoden takaisin tilanteen, jossa jouduttiin hyperinflaatioon, ja eikö silloin inflaatioprosentit oli niin kuin ihan järjettömiä?
Niin jo, moni varmaan muistaa ehkä Suomessakin, että oli silloin, olisiko ollut joku triljoona Zimbabwen dollaria, niin kuin semmoinen seteli, missä oli ihan hirveästi niitä nollia. Ja nyt moni pelkää, että kohta tapahtuu samaa, koska nyt monessa ruokakaupassa Zimbabwessa ei ole mitään hintoja, koska hinta saattaa nousta tai vaihtua päivän aikana. Ja silloin 10 vuotta sitten oli ihan sama tilanne, että mulle kerrottiin, kun mä olin siellä, että jos meni esimerkiksi ravintolaan syömään, oli iso säkki rahaa mukana, mutta se ei sitten ehkä, sit kun ruuat oli syöty, niin se säkki ei ehkä saattanut riittää enää siihen ruuan maksamiseen, koska hinta oli noussut vaan sen ruokailun aikana. Että ihan semmoista meille niin kuin todella käsittämätöntä, että miten näin voi olla. Mutta tämähän tarkoittaa nyt, tämä pelko, että tämä tapahtuisi uudestaan, tarkoittaa sitä, että ihmiset ryntää ostamaan ihan kaiken, mitä kaupassa on, koska ne pelkää, että sit parin viikon päästä ei sitten ole enää mitään. Ja moni ravintola on kans Hararessa laittanut lapun luukulle ja laittanut kiinni, koska niillä ei ole varaa ostaa mitään tuotteita. Esimerkiksi amerikkalainen KFC, Kentucky Fried Chicken, sanoi, että ne ei pysty nyt pitämään ravintolaa auki, koska niillä ei ole tarpeeksi valuuttaa ostamaan sitä kanaa siihen, eikä sitten nämä toimittajat halua luotollakaan myydä mitään Zimbabween, koska ei tiedä, että saako ikinä mitään takaisin. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että huoltoasemille on hirveän pitkät jonot, koska ei ole tarpeeksi polttoainetta. Tätä mä näin myös pari kuukautta sitten. Me ajettiin yhtenä päivänä ehkä 50 kilometriä vaan etsimässä polttoainetta, koska sitä ei saanut mistään. Ja nyt niin kun tilanne on vielä paljon, paljon, paljon pahempi kuin silloin.
Niin, no varmaan toi myöskin kuulostaa vähän semmoiselta itseä ruokkivalta kierteeltä, että sitten ihmiset menevät käyttämään rahansa, ja se lisää inflaatiota, ja sitten ollaan vielä pahemmassa tilanteessa. Miten voi pärjätä tilanteessa, jossa raha menettää arvoaan, tai sitä ei niin kuin yksinkertaisesti vaan ole kenelläkään?
No, se on tosi hyvä kysymys. No, mä voin kertoa vaan sen, että Zimbabwessa ei ole pankkiautomaateista ei ole saanut rahaa moneen vuoteen, ja se tarkoittaa taas sitä, että ihmiset maksaa paljon mobiilirahalla. Et mobiilirahahan on Afrikassa tosi iso juttu, että täällä Keniassakin, missä mä asun, niin tämä on mobiilimaksamisen edelläkävijä maa. Ja nyt hallitus on taas siellä keksinyt keinon saada lisää rahaa verottamalla mobiilimaksua, että ennen se maksoi Zimbabwessa 5 senttiä per siirto, että sä sait siirtää vaikka $1,000, niin se maksoi 5 senttiä, mutta nyt se maksaa 2 senttiä per siirretty dollari, eli tosi paljon enemmän. Ja tämähän sitten just tarkoittaa sitä, että se heikentää kansalaisten ostovoimaa, että jos ne joutuu maksamaan siitä siirtämisestä. Mutta miten ne pärjää, niin se on niin kuin, mä en ole varmaan nähnyt ikinä niin silleen sinnikästä kansaa kuin zimbabwelaiset. Minä tai sinä ei varmaan pärjättäisi siellä niin kuin paria päivää ilman rahaa, mentäisi ihan lukkoon, että mitä tehdä, mutta jotenkin ne keksii niin kuin aina keinoja pärjätä, ja siellähän on virallinen työttömyys on yli 90% maassa, ja moni moni, jolla on töitä, niin ei ole saanut palkkaa moneen kuukauteen, mutta ne sitten keksii niin kuin semmoisia pieniä, että yksi mies esimerkiksi siis korjasi näitä kuoppia tiessä Hararessa, että siellähän on hirveästi infrastruktuuria vähän kuralla tämän Mugaben ajan jäljiltä ja on hirveästi näitä kuoppia kadussa, niin hän sitten kantoi sinne hiekkaa ja toivoi, että, tai yritti sitten saada ohi ajavia autoja niin kuin maksamaan ehkä $1 tai jotain sellaista, että hän sitten voisi ostaa perheelleen ruokaa, mutta se kanssa tarkoittaa kyllä sitä, että naapurit auttaa toisiaan, jos jollain ei ole jotain, niin sitten joku toinen voi sitten antaa sille sitä, tai sitten voi vaihtaa, että jos mulla nyt on tätä ja sulla on sitä, niin sitten vaihdetaan, että molemmat saa vähän jotakin.
Joo, toi kuulostaa jollain tavalla tutulta. Mä itse muistan Senegalissa käydessäni, että se nimenomaan tuntui siltä, että hirveän paljon enemmän on ihmisiä kaupustelemassa kaikenlaista ihan pientäkin tavaraa, millä sitten ihan vaikka se yksittäinen asia maksaa tosi vähän, niin siitä sitten kertyy varmaan päivän aikana. Et Zimbabwe tietenkin on ääriesimerkki, koska siellä nyt on talous niin hirveässä kunnossa, mutta näkyykö tämä myös Keniassa, että onko tämmöinen pieni yrittelijäisyys tai tämmöinen pieni aika erikoisillakin tavoilla niin kuin tienaaminen sit yleistä?
Joo, ehdottomasti, että täällähän on hirveän pahat liikenneruuhkat ja sehän on just loistava paikka myydä sitten, kun ihmiset seisoo pahimmissa tapauksissa tunnin siellä istuu autossaan, niin siellä myydään ihan kaikkea. Siis mun lemppari on ehkä puhallettava Spider-Man. Mä mietin, että kuka ostaa semmoisen niin kuin silleen auton ikkunasta, että tänään joo, no tommosen voisin ostaa nyt tästä mukaan, mutta myös niin kuin ruokaa myydään, pähkinöitä, vettä, kaikenlaista, että, ja sitten heti jos sataa, niin sinne ilmestyy joku myymään sateenvarjoja, että siis tosi moni niin kuin koko Itä-Afrikassa ja suuressa osassa Afrikkaa, niin se on heidän työnsä. Ja se myös tarkoittaa sitä, että täällä Keniassa on ollut paljon keskustelua viime aikoina siitä, että rehellisellä työllä ei pärjää. Ja se on johtanut siihen, että monet nuoret naiset hankkivat itselleen niin kutsutun sponsorin, eli usein naimisissa olevan vanhemman miehen, joka sitten seksiä ja seuraa vastaan antaa rahaa ja tavaraa ja ehkä maksaa yliopiston maksuja tai vuokraa, jotta nämä naiset sitten pärjäävät. Ja jotkut tietenkin tekevät sitä ihan vaan sen takia, että voisi elää ylellistä elämää ja postata someen hienoja kuvia. Mutta mä näin jossain ihan huikean numeron, että mä en tiedä, onko se totta, mutta että jopa yli puolet Kenian naisista olisi jossain vaiheessa elämää ollut tällaisessa vastikkeellisessa suhteessa. Ja BBC teki tästä dokumentin vähän aikaa sitten, ja silloin ne kysyi naisilta yhdessä yliopistossa, niin siellä noin neljäsosa myönsi olevansa tämmöisessä suhteessa, että se on just tämmöisessä maassa, missä on todella suuret tuloerot, niin se on niin kuin suurin vaiettu salaisuus koko maassa, että kaikki tietää, että tätä tapahtuu, mutta siitä puhutaan tosi vähän.
Joo, toi kuulostaa siinä mielessäkin tutulta. Mä itse olen lukenut, että esimerkiksi Venäjällä toi on myöskin suhteellisen yleistä, ja esimerkiksi Moskovassa on tietty asuinalue, joka johtaa niin hyvin varakkaiden oligarkkien asuttamalle alueelle, niin siinä tavallaan matkan varrella on sitten kerrostalo, missä asuu nimenomaan niin kuin tällaisia naisia, joille on maksettu sitten asunto sinne matkan varrelle, jossa he sitten tapaavat näitä sponsoreitaan.
Joo, joku oli kirjoittanut kanssa, että joo, tule vaan minkä tahansa yliopiston silleen asuntolaan perjantai-iltana, niin siellä näet ministerien autoja ja kaikkea hakemassa niitä nuoria naisia sitten mukaan, että onhan se tosi surullista. Täällä on ollut yksi semmoinen tapaus, joka on puhuttanut tosi paljon, oli nuori nainen, joka murhattiin tosi raasti, ja hän oli siis yhden kuvernöörin sponsoroima nainen, ja hän oli 7. kuulla raskaana, ja ilmeisesti oli sitten tämä suhde mennyt huonolle jamalle, ja nyt häntä syytetään siis murhasta tätä kuvernööriä, ja hän oli siis naimisissa, ja oli lapsia, ja oli 30 vuotta vanhempi kuin tämä nainen, ja oli niin kuin luvannut, että pitää huolta lapsesta, ja pitää ostaa hänelle talon ja kaikkea, mutta sitten jotain oli mennyt pieleen, ja tämä nainen oli paljastanut tämän suhteen myös tämän miehen vaimolle, ja sitten hänet murhattiin. Mutta se on nostanut tämän esille, niin kuin tämän ilmiön, ja siitä nyt keskustellaan ehkä enemmän kuin ennen, ja se on hyvä asia ainakin.
Onko siellä jotain järjestöjä tai niin kuin kansalaisliikehdintää tämän asian puuttumiseksi?
No, sosiaalinen mediahan on täällä tosi, tosi suosittu ja iso juttu, niin siellähän viedään kampanjoita, että Justice for Sharon. Sharon oli tämä tapettu nainen, että niin kun just, että eihän se voi olla niin, että naiset joutuu tekemään tällaista, jotta pärjäisivät, että pitäisi olla mahdollista pärjätä ihan tavallisella työlläkin.
Nairobista Liselotte Lindström.
Jos palataan takaisin tähän Zimbabween, niin tavallaan, et monesti niin kuin ehkä Suomesta katsottuna ei ehkä tunnisteta sitä, että Afrikan eri valtiot on tosi niin kuin myöskin niillä on aika isoja varallisuuseroja. Et esimerkiksi Zimbabwessa katsoin, että BKT on noin pari tuhatta dollaria ja Keniassa melkein 3 500 dollaria. Et siinä on aika iso ero. Niin näkyy, kuinka paljon se näkyy kadulla sitten semmoinen, että kuitenkin puhutaan aika paljon vauraamasta maasta Keniasta verrattuna Zimbabween.
No Keniassakin on tosi monta eri todellisuutta, että tosiaan on niitä todella, todella rikkaita ja sitten on paljon köyhyyttä myös maaseudulla, mutta jos katsotaan Nairobia, niin sehän on metropoli, suurkaupunki, täältä saa ihan mitä tahansa, kaikki mukavuudet, mitä Suomestakin saa ja jopa enemmän mukavuuksia, ettei tarvitse täällä niinku kaivata mitään. Täällä on pilvenpiirtäjiä ja startup-yrityksiä ja teknologiahabeja ja kaikkia niinku silleen nopeasti kehittyvän maan merkkejä, mutta ja keskiluokka sitten kasvaa myös täällä koko ajan, että täällähän on myös tosi paljon taksipalveluita, Uberia, Taxifyta, myös yksi suomalainen sähkötaksi autofirma, joka on just aloittanut täällä, ja niin kuin sellaistahan ei Zimbabwessa ole, että siellä sinne se ei ole vielä ehtinyt, tai Harare, jos vertaa Nairobiin, niin se on aika semmoinen pieni väsynyt kaupunki ehkä, että onhan sekin ihan kunnon kaupunki, mutta vähemmän niin kuin korkeita taloja ja vähemmän semmoista säpinää niin kuin yöelämää ja kulttuuria ja tällaista.
Oliko silloin, kun nämä vaalit tuli tai kun tämä Robert Mugabe syrjäytettiin, niin oliko silloin tämä, se, mitä zimbabwelaisille luvattiin, niin oliko se sitten jotain tämmöistä Kenian tyyppistä, että päästäisiin vihdoinkin niin kuin tämmöiseen menestyksen ja edistyksen kelkkaan?
Joo, ja Zimbabwessahan olisi niin kuin tosi paljon potentiaalia, että silloin näiden vaalien aikaan niin puhuttiin siitä, että Zimbabwesta voi tulla Afrikan nopeimmiten kasvava talous, ja siellähän on hirveästi ihmisissä on paljon pääomaa, että se mitä Mugabe teki oikeinhan on, että zimbabwelaiset on tosi hyvin koulutettuja, ja että olisikohan Afrikan korkein lukutaito Zimbabwessa, tai ainakin yksi korkeimmista, että suurin osa osaa lukea ja kirjoittaa, ja sehän niin kuin toisi niin paljon mahdollisuuksia sille maalle. Ja mä haastattelin kanssa, kun olin siellä tämmöisiä nuoria yrittäjiä, jotka ne oli ollut ulkomailla opiskelemassa, tullut sitten takaisin, koska halusivat rakentaa tai auttaa tämän maansa rakentamisessa, mutta nekin tarvitsisi hirveästi sitä ulkomaista valuuttaa ja ulkomaisia investointeja, että pääsisi vauhtiin. Ja nyt tässähän on niin kuin vaarana se, että moni zimbabwelainen, joka olisi halunnut ehkä palata kotiin tai joka on jo palannut kotiin, valitsee sitten taas, että jää ulkomaille tai lähtee taas ulkomaille, jos siellä ei ole mitään mahdollisuuksia kehittää yritystä tai tehdä kauppaa ja näin.
Yksi juttu, mitä muistelisin, että silloin puhuttiin, kun nämä vaalit oli se, että Zimbabwe voisi myös avautua turismille.
Siis sehän on todella kaunis maa, aivan upea luontoa ja paljon eläimiä, just näitä norsuja ja leijonia ja sarvikuonoja ja kaikkea, ja tosi koskematonta luontoa. Ja pohjoisessahan on nämä Victoria Falls siellä Sambian rajalla. Itse en ole vielä siellä käynyt, mutta se on ehdottomasti mun listalla, ja se on aivan upea paikka ainakin, kun kuvia katsoo. Että siellä olisi tosi paljon potentiaalia, ja ihmiset on tosi mukavia ja vieraanvaraisia, että turismisektori voisi kasvaa tosi paljon. Mutta sitten tämä rahatilanne, se, että siellä kaikki on tosi kallista tällä hetkellä, ja se, että ruokaa voi olla vaikeaa saada, niin sehän ei tietenkään turisteja sinne houkuttele. Ja tuosta Victoria Fallsista puheen ollen, niin absurdia oli, että siis muutama viikko sitten tämä Zimbabwen presidentti Mnangagwa kutsui Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin rakentamaan golfkenttää sinne vesiputouksen kupeeseen. Ja se on aika silleen ristiriitaista, jos miettii koko valkoisten maanomistushistoriaa Zimbabwessa ja mitä närää se on herättänyt kansalaisissa. Ja samalla Mnangagwa on Yhdysvaltojen sanktiolistalla, mutta ehkä tämä oli häneltä semmoinen pieni, että hän on huomannut, että Trumpin saa ehkä kehumalla puolelleen, niin hän toivoisi, että jos hän kutsuu Trumpin sinne pelaamaan vähän golfia, niin sitten voisi ehkä päästä pois sieltä sanktiolistalla.
Niin eikö tämä tausta, mihin sä viittaat, on se, että niin Zimbabwe oli aikanaan nimeltään Rhodesia ja niin oli nimenomaan valkoisen hyvin pienen maaomistavan luokan käsissä koko valtio, kunnes Robert Mugabe teki vallankumouksen 80-luvulla.
Joo, ja sitten Mugabe 2000-luvun alussa sitten teki tämmöisen pahan maareformin, pahan sanon siksi, koska se on syy siihen, että tämä talous nyt on näin kuralla, että Zimbabwe kutsuttiin Afrikan vilja-aitaksi vielä silloin, mutta ongelmallistahan oli se, että suuri osa maasta oli valkoisten maanviljelijöiden omistuksessa, ja sen sijaan, että ja ne oli niin kuin tosi tuottoisia, että siellä kasvoi paljon ruokaa, ja Zimbabwe oli melkein niin kuin omavarainen ruoan suhteen, mutta sitten Mugabe ajoi nämä valkoiset maanviljelijät pois, ja tarkoituksena oli, että hän olisi antanut sitten maata mustille maanviljelijöille, mutta todellisuudessa hän antoi eniten maata niin kuin vaan omille kavereilleen, ja sitten niin kuin koko maataloussektori romahti täysin Zimbabwessa, ja sitä tuskaa podetaan siellä edelleen.
Ja nyt jos ratkaisu on sitten antaa sitten seuraavalle valkoiselle omistajalle sitten Yhdysvalloista se, niin...
Niin se ei ehkä ratkaise ongelmaa, mutta vähän erilaista kuin se maanviljely, mutta yhtä ongelmallista sanoisin.
Eikö se ollut näin, että Trumpin perhe on kuitenkin käynyt Zimbabwessa aikaisemminkin?
On joo, mä en tiedä, onko joku nähnyt tämmöisiä meemejä Trumpin pojista. Ne on nimenomaan Zimbabwessa käynyt siis metsästämässä just leijonaa ja norsua, niin kuin silleen, että maksetaan paljon rahaa siitä, että saa sitten ampua tällaisen eläimen ja sitten viedä pään mukanaan kotiin ja laittaa seinälle, että sekin on ollut semmoista vähän ongelmallista niin kuin Trumpin ja Zimbabwen historiassa, ja sitten Trumphan on niin kuin, ei ole ollut hirveän, tai silleen ei ole kehunut Afrikkaa, että eihän me tiedetä, oliko se täysin totta, mutta sanotaan, että hän kutsui niitä persläpimaiksi, mutta nyt Melania Trumpin vaimohan oli just Afrikka-kiertueella ihan pari viikkoa sitten ja kävi myös täällä Keniassa ja vähän varmaan yritti puhdistaa sitten Trumpien mainetta tällä mantereella, mutta ja ennen sitä niin Trump sanoi, että sekä hän että Melania niin kuin rakastaa Afrikkaa. Afrikka on maailman kaunein paikka ja maailman hienoin mantere, niin ehkä tässäkin nähdään vähän muuttuvia suhteita tässä Trumpin ja Afrikan välillä.
Siinäkin pieni PR-moka taisi olla, kun Melania Trumpilla oli päässään tämmöinen siirtomaajan kypärä.
Joo, sehän oli sitten, tai just odotettiin, että mitä hän mokaa, mikä nyt tietenkin oli vähän hänen kannaltaan silleen, että hän sai nyt sitten hirveästi huonoa julkisuutta siitä, mutta hän oli tosiaan täällä, kun hän oli täällä Nairobin kansallispuistossa safarilla, niin hän oli semmoinen hellekypärä, joka on niin kuin kolonialismin symboli, ja mietittiin sitten, että eikö hän tosiaan tiennyt, että mitä niin kuin tunteita se kypärä herättää, vai niin kuin, eikö hän vaan välittänyt, mutta ehkä hänen avustajansa ei sitten tajunnut sanoa, tai ei tiennyt siitä, että miten, minkälainen symboli se täällä on.
Nairobista Liisela Lindström.
Kerro vielä tähän lopuksi jonkinlainen suositus.
Joo, no mä ajattelin, että kun Zimbabwesta puhutaan, niin suosittelisin zimbabwelaista kirjailijaa, tämmöinen kuin Tsitsidangaremga ja hänen kirjansa Tambu. Jostain syystä se on saanut sen nimen suomeksi, alkuperäinen nimi on Nervous Conditions, tai jos ruotsiksi haluaa lukea, niin se on julkaistu nimellä Ruthless. Ja se on ensimmäinen englanniksi julkaistu kirja, jonka on kirjoittanut zimbabwelainen musta nainen. Ja se valmistui jo vuonna 1985, eli 5 vuotta Zimbabwen itsenäistymisen jälkeen, mutta hänellä oli sitten vaikeuksia saada sitä julkaistua Zimbabwessa. Se julkaistiin sitten vasta 3 vuotta myöhemmin Britanniassa ja sai sitten paljon palkintojakin. Se on nuoren naisen kasvutarina periaatteessa, mutta siellä tapahtuu tosi paljon jännittävää ja se antaa tosi kirjavan kuvan Rhodesiasta, eli just Zimbabwesta ennen itsenäistymistä. Ja se on tärkeä kirja siinä mielessä, että sen katsotaan olleen ensimmäisiä afrikkalaisia feministisiä teoksia, eli Tsitsidangaremga ja Tambu. Se olisi mun suositus.
Vau, kuulostaa todella kiinnostavalta. Mä itse tsekkasin, että sitä Suomesta saa kirjastoista aika hyvin tai ainakin useista kirjastoista Suomesta ja myöskin divareista saattaa löytyä, e-kirjana saattaa löytyä englanninkielinen versio. Mä voisin ehkä tähän itse suositella tähän loppuun yhtä podcastia nimeltä Podenom Afrika, jossa Liisalotteli vieraamme ja Hanne Nudesman puhuu ruotsiksi ja Afrikan uusimmista kuulumisista, ja se ainakin itselle toimi, kun halusin verestää vähän ruotsin kielen taitoa. Oliko se viikoittain, kun se ilmestyi vai miten se menee?
Kyllä, yritetään, että joka perjantai-aamupäivä se tulisi julki ja se löytyy niin kuin iTunesista tai perinteisistä podcast-äpeistä, niin pitäisi löytyä.
Joo, suosittelen lämpimästi. Siellä oppii monista semmoisista valtioista, mistä ei juuri tiedä, oppii uusia asioita. Sanoisin, että tässä oli varmaan meidän ohjelma tällä kertaa. Kiitos sinne Keniaan.
Kiitos paljon.
Muistakaa kuunnella myös Maailmanpolitiikan arkipäivää, jossa Jenny Matikainen kertoo Länsi-Kiinasta, jossa hän on tutustunut alueeseen, jossa Kiina on sulkenut satoja tuhansia uiguurivähemmistöön kuuluvia ihmisiä leireille. Meillä taas on seuraavassa Mistä maailma puhuu -jaksossa vieraana Brysselistä Petri Raivio. Jos piditte tästä jaksosta, kertokaa ihmeessä kavereille ja vaikka perheen jäsenille. Minä olen Simo Ortamo ja toivotan teille hyvää päivänjatkoa.